Hvenær ertu fætt, Sigríður?
1898, nei.
95?
95, já. Og hvað, 1895, já, og hvaða mánuð er þetta?
2000 og... Ég menn það ekki.
Nei, það fengið þessum að ráhald svona á...
Já, já. En hvað hétu foreldrar þínir?
Guðfinna Jónsdóttir og Ólaf Bjarnason.
Í Gestursson.
Í Gestursson, já. Já, og þú ert alinn upp þarna suður frá.
Já. Hér er...
Já, já, nú sé ég þetta.
Já, það er, Sigríður fætt 27. Febrúar 1895, já. Og, og þú hefur alist upp þarna suður frá.
Já, 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 já. Og lustum upp þar.
Já. En þú hefur ekki að þeir getur það að sækýr hafi gengið nei. Á land og verið þarna í fjósum neinstæðar.
Nei.
En það verið náð.
Ha.
Átti ekki að vera hérna eitthvað í vogunum Átti ekki að vera eitthvað að Átti ekki að ganga sækýr á landi í vogun
Já, það hefur þá verið í vogunum Það hefur þá verið þar
Já, það er þá þetta ganga til En mér finnst hún vera ákvæðlega mikið að mikka allt svona lega heldinu
Já
En þið hefur aldrei séð fjörulalla eða neitt svoleiðis þarna suður frá?
Nei, við sáum engan
nei.
Fjörulalla.
En hvað er þetta ekki bara, er það einhver draugur?
Já, já, já.